které říkáme měsíční zhodnocení. Jde v zásadě o to, abychom si řekli, kde se v oblasti, za kterou zodpovídám, nacházíme, které kroky jsme jako tým udělali a co ještě zbývá dokončit. Vždycky se to ovšem vážně na věci, které už se udály. To znamená, že spíše shrnuji a popisuji reakce na události, které už proběhly. A docela nedávno, zhruba měsíc zpátky, jsme takovou schůzku měli. Sedím tedy u něj v kanceláři a popisuji to, čím jsme prošli a co jsme museli řešit. Tahle poslední schůzka je ale trochu jiná. Protože můj šéf by rád znal nejenom to, co jsme v minulosti udělali, a chtěl by trochu nahlédnout i pod pokličku budoucnosti. Chtěl by vědět, co se mé oddělení bude snažit udělat nebo dokázat v dalších měsících. A nejlépe, kdybych mu řekl, co se budeme snažit dokázat v tom následujícím roce. Samozřejmě, že jsem to měl připravené. Ale už před tou schůzkou jsem se rozhodl, že bych se rád svého šéfa zeptal, co by po mně chtěl on. Ještě předtím, než mu svou vizi představím, rád bych věděl to, čeho se bude snažit ve firmě dosáhnout on a jak mu s tou svou prací mohu pomoci. Protože abych mohl připravit dobrý plán, musím znát především jeho vizi. Vize je to, co bude určovat mé další kroky. Těžko by můj plán mohl fungovat, těžko bych mohl jednotlivé body svého plánu naplňovat, kdyby se rozcházely z jeho vizí, je to tak? To by jednoduše nemohlo fungovat. A šéf se na to otázkou zamyslí a možná je trošku zaskočen, protože neočekával, že to bude on, kdo bude zodpovídat nějaké dotazy. A pak z toho krásně vybruslí. On mi řekne, vy jste se mnou přece každý den. Vy víte, co chci, co je můj cíl. A já se musím přiznat, že na tuhle slovní past se jaksi těžko hledají nějaké argumenty, nějaké rozumné odpovědi. A tak mu odprezentuji svůj plán, svých základních 10 bodů, které popisují přesně to, kam chci směřovat a navigovat svůj tým. A tím ta schůzka končí. Ale já mám pořád v hlavě tu jeho odpověď. Nevím, jak to máte vy, ale já od určité doby, od doby vlastně, co jsem uvěřil, trpím něčím, co jsem nazval křesťanská deformace. A možná to zní trochu hanlivě, ale tak to vůbec nemyslím. Křesťanská deformace hlavně totiž spočívá v tom, že od určité chvíle vnímám slova a situace, která od lidí přicházejí, které lidi říkají v kontextu své víry. To znamená, že když něco prožiji, tak to hned začínám porovnávat s tím, co znám z Bible, nebo co jsem prožil v nové etapě svého života. Mám takový úplně jednoduchý příklad, takové křesťanské deformace. Když třeba píši mail, ve kterém chci něco někomu vytknout, napsat nějakou kritiku, tak já to hned nabuším do té klávesnice přesně tak, jak jsem to chtěl napsat, jak jsem to chtěl veškerou tou kritikou podat. V druhé fázi následuje to, že vydechnu, nechám to ze sebe odtéct a podívám se na to, co jsem napsal, přeletím to očima. A v té druhé fázi se stává to, že většinou ty věty, ve kterých byla ta největší kritika, obrušuju. Tak, aby v nich zůstalo to, co jsem chtěl říct, ale aby ty věty zbytečně nezraňovaly. A v třetí fázi pak napíšu něco pozitivního, ať už to ti lidé udělali v minulosti, nebo to udělali právě teď. Těžko by ten e-mail mohl změnit svou podobu, pokud bych neprocházel tím, čemu říkám křesťanská deformace. A křesťanská deformace se u mě projevuje také trochu jinak, protože já beru věty, které lidi říkají a oni nemusí vůbec vycházet z křesťanského prostředí a ty věty ve mně rozehrají nějakou strunu a já to hned stáhnu na ten svůj křesťanský život. A to byl přesně ten případ, kdy jsem uslyšel svého šéfa pronést, vy jste se mnou přece každý den. Vy víte, co chci, co je můj cíl. A samozřejmě, že jsem ta slova stáhl hned na svého jiného šéfa, Boha. A řekl jsem si, snažíš se být s Bohem třeba každý den, takže bys měl vědět, co chce, co je jeho cíl. Je možné, že bys byl s Bohem každý den a neznal jeho plán? A A někde uvnitř jsem si v té chvíli uvědomil, že je možná opravdu neznám. Nebo že jsem na to pozapomněl. Nebo že zkrátka něco tuším, že se jedná o něco povědomého nebo podvědomého, něco, co je třeba oprášit. Co je Boží plán pro tvůj život? Zeptal jsem se sám sebe. Co po tobě Bůh chce? Na tomto místě bych vám hal, kdybych neřekl nebo nepřiznal, že jsem se nešel poradit s Googlem, ale musím říct, že jako první jsem se podíval do Bible. Mám takovou teorii, se kterou bych se s vámi chtěl podělit. Jsem přesvědčen, že ta teorie si neprotiřečí s ničím, co je zapsáno v Bibli. Ale nikdy to nebylo něco, nad čím bych nějak hlouběji přemýšlel, něco, čemu bych věnoval více času. Ta teorie spočívá v tom, že Boží plán pro lidi přichází v takzvaných vrstvách. V první vrstvě nám Bůh předkládá plán, který je pro nás pro všechny. Takzvaný skupinový plán. Je to něco, co platí pro každého z nás bez rozdílu. Pokud uznáte Boha jako nejvyšší možnou autoritu, poznáte jeho plán, který odkryl v Bibli. Něco, co nechal zapsat, aby jsme to my mohli pochopit. A teprve, když pochopíte ten Boží skupinový plán, můžete s Pánem Bohem odkryvat tu další vrstvu, kde je ukryt ten osobní plán přímo pro vás. Bez pochopení základní myšlenky se nemůžete snažit pochopit něco, co je skryto hlouběji. Bez pochopení Božího plánu pro skupinu nemůžete začít odkrývat svůj osobní plán. Je to totiž něco, co už v Bibli zapsáno není, pokud bychom to měli říct na rovinu. A je to jako s tím mlékem, o kterém píše Pavel v listě Židům. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Plán konkrétně pro vás totiž v Bibli nenajdete. Nenajdete tam cesty, po kterých byste se měli vydat. To, co tam najdete, jsou cesty jiných lidí, kteří ten svůj osobní plán, který Bůh pro ně měl, pochopili. A když ty jejich osobní cesty budete číst, tak si velice dobře všimnete, že ty osobní cesty vycházejí vždycky z toho většího plánu, z toho, který je určen pro skupinu. Vždy jej potvrzují namísto toho, aby jej vyvraceli či rozporovali. A naše plány, které pro nás Bůh jako pro jednotlivce má, jsou vždycky součástí anebo vrstvou něčeho většího, globálnějšího. Ostatně ta myšlenka, že je nutné nejdřív pochopit Boha, abyste pochopili sami sebe, se prolíná celou Biblií. Když pochopíš, co Bůh chce, najdeš své místo. Uzavřeš kruh, najdeš celistvost a začneš žít svůj život. A bylo by fér, abych vám řekl na začátku to nejdůležitější. Ten Boží plán, ten skupinový, je v celé Biblii pouze jeden. Je možné ovšem tento jeden plán minout, když jej třeba slýcháváme dost často? I kdyby nám jej říkal samotný Bůh? Chtěl bych začít u hořícího keře. Místě, kde Bůh opět připomenul lidem svůj plán, něco, co už dávno zapomněli a vytěsnili ze svých hlav. Okolní události je tak sevřely, že na nějaké vyšší cíle a poznání nebyl čas ani energie. Mojžíš stojí bosý u hory Choreb a fascinovaně poslouchá hlas, který k němu promlouvá a říká tato slova. Na vlastní oči jsem viděl bídu svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem jejich nářky nad krutostí dozorců, a jejich utrpení mi není lhostejné. Proto jsem se rozhodl, že je vysvobodím z područí Egypťanů a odvedu z jejich území do úrodné a rozlehlé země, která oplývá hojnosti mléka a médu. A upřímně řečeno, ono se nedá říct, že by Mojžíš, ten boží pán, jak ho poslouchá, přijímal kdo ví jakým nadšením. Nechává se přemlouvat, ujišťovat a souhlasí až ve chvíli, kdy mu Bůh slíbí, že na to nebude sám. A vy všichni dobře znáte ty události, které se musely stát, aby Izraelité v čele s Mojžíšem mohli na tu ohlašovanou cestu vyjít. Rány a zázraky, které Bůh vykonal kvůli lidem, aby byli ochotni udělat vůbec první krok. Důležité ovšem je, že se na tu cestu vydali. Překročili moře suchou nohou a následují boží plán, který byl jasný. Jejich cesta začíná v Egyptě a končí v zaslíbené zemi, jak jim Bůh slíbil, kde budou moct žít nový život beze strachu a nepřátelství. A po dvou letech dorazili Izraelité na hranici zaslíbené země. Jsou plně očekávání, jsou blízko cíle. Místo, které jim Bůh zaslíbil, je doslova na dosah ruky. Jenomže co se děje? Bůh jim nedovoluje, aby do té zaslíbené země vstoupili. Proč? Měli přece jasný start a cíl. 2 roky kráčeli po poušti, aby se dostali k zaslíbenému místu. Následovali boží plán a dostali se z bodu A do bodu B. Samozřejmě neobešlo se to bez nějakých komplikací a menších potyček, ale to je přece normální. Lidi mají strach, žízeň a hlad. Jsme tady, Bože, tak nás pusť, říkají Izraelité. Udělali jsme to, co jsi chtěl. Vyšli jsme z Egypta, stali se svědky tvých zázraků a teď je čas, abychom spočinuli. Ono to ale není tak jednoduché, je to tak? To odmítnutí vstoupit do zaslíbené země totiž nepřichází jako první od Boha, ale od samotných těch lidí. Když totiž vyšlo do Kenánu svých 12 zvědů, přichází 10 z nich naspět s šokujícími odhaleními. Ta zaslíbená země totiž není tak přívětivá, jak ji Bůh původně vykreslil. Není vůbec snadné se do ní dostat, protože jsou v ní usídleni obři a jiné nepřátelské národy. Tahle země mléka a medu je možná lákavá, ale rozhodně není laskavá. A ti, co zemi viděli, říkají, ta země bude hrobem pro každého, kdo v ní bude chtít žít. Vyvolený národ se nijak nezaobírá svědectvím dvou zbývajících poslů, kteří tvrdí zcela něco jiného. Neohlížejí se na postoj svých vůdců, Mojžíše a Aarona. Těch 10 zpráv o nedostupném ráji je natolik silných, že nahlodávají už tak křehkou důvěru v Boha. Teprve tehdy Bůh řekne ne. Respektive teprve tehdy Bůh řekne, dobře, vy do té země nestoupíte. Vstoupí tam jiní, vstoupí tam vaše děti. Vy totiž nejste připraveni. A jakmile to Izraelci uslyší, tak si uvědomí svou chybu. Jdou do sebe a druhý den ráno se přiznávají a kasají se. Udělali jsme chybu, teď to víme a jsme opět připraveni vejít do země, kterou nám Bůh slíbil. Mojžíš ovšem trvá na tom, že je příliš pozdě, aby tam vyrazili. Doslova jim zakazuje, aby tam vstupovali. Izraelci se ale přesto rozhodnou, že to zkusí. Protože pokud po nich Bůh chtěl, aby tam šli, bude jistě rád, že to konečně pochopili. Že chápou svůj smysl života, vejít do nové země. A tak se vydají na cestu a ani jeden z nich do nové země nevkročí. Všichni jsou pobyti, nepřáteli, kteří v té zemi sídlí. Počkat, znamená to, že Bůh mění svůj plán? Že ta slova o zaslíbené zemi už neplatí? Když se tam rozhodneme vejít, jak si nám slíbil, znamená to, že zemřeme? Takže nakonec jsme se tak úplně nemýlili, když jsme tvrdili, že ta země, kterou si nám slíbil, je nebezpečná. Že dostat se tam je nebezpečné. Abychom to lépe pochopili, je třeba se na ten boží plán, který Bůh pro Izraelity měl, podívat trochu jinak. Ale nejdříve bych s vámi chtěl mluvit ještě o jiné obdobě božího plánu. Plánu, který jsme přijali za vlastní a jehož nositelem je Ježíš Kristus. A vy ten plán jistě znáte, on se moc neodlišuje. Ten plán také obsahuje přesun z bodu A do bodu B. Ten plán obsahuje cestu za lepším zítřkem na místo, kde už nebude bolest ani utrpení. Ježíš nás vyvedl z našeho Egypta ve chvíli, kdy za nás zemřel. A popsal nám místo, kde můžeme dojít. Naši zemi, mléka a medu. A ve zjevení je to místo popsáno takto. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, nebo první nebe a první země pominuli. A moře již vůbec nebylo. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani násku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ta slova zní úžasně. Souhlasíte? Je to smysl našeho života, dostat se tam. Chápeme to jako poslání, Boží zaslíbení pokoje a nalezení klidu. Je to Boží plán pro lidi, kteří si vyberou jeho cestu. Ježíš Kristus zemřel kvůli tomu, abychom se do té země mohli dostat a společně tam s Bohem žít. Naše cesta z Egypta začala naším křtem a stále pokračuje. Kráčíme po té cestě a snažíme se dohlédnout na její konec, na brány Nového Jeruzaléma, které jsou ale zatím v nedohlednu. Připadá nás někdy splín, protože je to tak daleko a někdy úplně zapomeneme, že tam vlastně kráčíme. Je to jako s tou žádavkou, která má vadný kontakt. Ona sepne jenom někdy. A na základě tohohle pocitu někdy tak rozumím Izraelitům, kterým se z očí ztratil jejich cíl. Trpěli žízní, hladem, byla jim zima a tak se neustále dožadovali přítomnosti svého Boha. Chtěli být neustále ujišťováni o cíli své cesty, o tom, že kráčí po dobré cestě, která je dovede tam, kde jim bude dobře. Na tomto místě si ale dovolím říct, že si spletli cíl. Nebo spíše, že ji nepochopili. Stalo se jim přesně to, o čem jsem mluvil na začátku. Byli s Bohem každý den, ale neznali jeho cíl. My, jak tady sedíme, máme obrovskou výhodu, že máme tu jejich cestu popsanou v Bibli. A tak můžeme některé věci možná lépe pochopit a více se z nich poučit. Můžeme vidět věci v větším kontextu. Protože když to vezmete opravdu z nadhledu, tak Bible je taková lidská zhuštěná historie. Ty nejdůležitější okamžiky, které formovaly judaismus a křesťanskou víru, v ní najdete, jsou v ní popsány. Lidé, kteří se na těch stránkách vyskytují, mnohdy takovou příležitost vůbec neměli. Prožívali ty události, byli v centru dění a vůbec neznali kontext událostí, které prožívali. Ale jak se zdá, tak mnohdy chápali Boží plán lépe, než jej chápeme my sami. My, kteří žijeme v době, kdy můžeme tu jejich cestu znát, kdy si o ní můžeme číst. My, kteří máme možnost analýzy a většího nadhledu. My, kteří žijeme naše životy v kontextu právě s těmito událostmi, které byly zapsány. Co tedy znamená tehdejší plán exodu pro náš současný Boží plán? Můžete se na to dívat jakkoliv, v zásadě jde pořád o to samé. Ano, to místo, kde se máme přesunout, je důležité. Nová země, Kenan, Jeruzalém. Mnohem důležitější než to samotné místo je ovšem to, jak se tam dostaneme. Mnohem důležitější než to samotné místo je to, s kým tam jdeme. A mnohem důležitější je to, jak si budeme, až tam dorazíme na to místo a jakým způsobem tam chceme žít. Hlavním cílem totiž není to místo. Hlavním cílem je totiž cesta, která k tomu místu vede. Když se totiž na to místo dostanete, tak vám to bude k ničemu, pokud na to místo nepůjdete s Bohem. A proto tak Mojžíš trvá na tom, aby Bůh s nimi šel. A ve stánu setkávání doslova naléhá na Boha a říká, stále mi říkáš, abych vedl Izraelce, ale dosud si mi neoznámil, kdo půjde se mnou. A bude mi ukazovat cestu. říkáš, že jsi můj přítel a že mě máš rád. Je-li to skutečně tak, odhal mi prosím své záměry, abych tě lépe poznal a i nadále mohl usilovat o tvou přízeň. Vždyť Izrael je přece tvůj vyvolený národ. A když jsem to četl, tak jsem si říkal, co pak Mojžíš neslyšel ta slova, která k němu Bůh promlouval z keře? Neslyšel jasně, kde Bůh chce směrovat, kde chce dovést? A pak jsem si uvědomil, že možná naopak, že Mojžíš právě moc dobře slyšel ta slova, která k němu Bůh promlouval. Co víc, zdá se, že slyšel i to, co se skrývalo v těch slovech. Věděl totiž, že nejde o místo, ale že jde o způsob přesunu. Že dosáhnout zaslíbené země je něco, čím chce Bůh vyslat okolním národům zprávu. Dále totiž Mojžíš v tom stanu setkávání říká, jestli bys to neměl být ty sám, kdo s námi půjde, pak nás raději odsud nikam nevyváděj. Vždyť jak jinak by lidé poznali, že jsme tvůj, že já i tvůj národ jsme u tebe nalezli přízeň, kdybys nešel s námi. Čím by se izraelský národ lišil od jiných národů na této zemi? Mojžíš jinými slovy říká, k čemu nám bude, když se třeba do zaslíbené země dostaneme, ale ty nás tam nepovedeš? K čemu nám bude, když se v ní ubytujeme, ale ty s námi v ní žít nebudeš? A sám Bůh ta jeho slova potvrzuje v třetí knize Mojžíšově, kde popisuje způsob života v nové zemi, když budou v jeho přízni. Bůh říká, uposlechnete-li mé rady a budete respektovat má přikázání, dopřeji vám v pravý čas dostatek dešťů, aby vám země vydala bohatou úrodu a stromy přinesly hojnost svých plodů. Budete mít tolik obilí a vinné révy, že je ani nestačíte sklidit. Budete moci sníst, kolik dosnese a žít ve své zemi v bezpečí. O pár zaslíbení dál. Máme tady nějakou vzadu v prezentacích. Nevadí, já tu prezentaci vypnu a budeme pokračovat bez ní. O pár zaslíbení dál ovšem také upozorňuje na doslova zbytečnost nové země, pokud v ní izraelský národ chce žít starým životem. Srazím vaši zatvrzelou pýchu na kolena, zadržím veškerou nebeskou vláhu a nechám vaši půdu stvrdnout suchem jako bronz. Veškerá vaše námaha přijde na zmar, protože v takové půdě se nic neurodí a stromy nepřinesou žádné plody. A tato boží silná slova nejsou ničím jiným než tím, co pak říká Ježíš o mladém víně a starých měších. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno roztrhne měchy a vyteče a měchy přijdou na zmar. Pokud chceme do nové země doputovat jako staré bandasky, které se pokouší hlásat něco nového, je úplně zbytečné, abychom se na cíl té cesty soustředili. Bůh totiž vysvobodil Izraelce ne proto, aby je přivedl do nové země, vysvobodil je proto, aby z nich po té cestě vychoval nové lidi, které pak přivede do nové země. Důležitá měla být proměna, ne místo. Pravá cesta byla v srdcích, ne v nohách. Kdyby tomu tak nebylo, dejme tomu, že by tomu tak nebylo, tak by všechna ta zastavení, která Izraelité prožila na cestě s Pánem Bohem, byla zbytečná. Bylo by zbytečné dávat jim desatero, bylo by zbytečné snažit se naučit všechna ta nařízení. Všechna ta proklamace lásky, sounáležitosti a morálních hodnot by byla pouze divadlo, kterým si Bůh krátí s lidmi čas. Jenomže po dvou letech, těsně před vytouženým cílem, Bůh vystavil Izraelcům stopku. Nechal je po cestě sebepoznání a hledání opětovné důvěry v Boha kráčet dalších 38 let. Proč? Jednoduše proto, že nebyli připraveni. nepochopili Boží plán, který spočíval v tom, že se v jejich životě, už na té cestě, měla odrážet Boží přízeň a láska. Kdyby je Bůh nechal vejít, nechal by vejít lid, který sice věděl o Bohu, ale neznal jej. Lid, který by se ničím neodlišoval. A stejně tak pro nás nemá být primárním cílem to místo. Ano, je to něco, na co bychom se měli těšit. Je to totiž místo, zaslíbené místo, kde budeme žít v harmonii s Bohem. Primární cesta ovšem pro nás má být, primárním cílem totiž pro nás má být ta cesta. Připravovat se na harmonii s Bohem a pokud možno nalézt tu harmonii s Bohem už v tom, co tady žijeme. Jak Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Když kráčíme po té cestě a nenechme se mýlit, jedná se o úplně stejnou cestu, po které Bůh vedl Izraelity. Když kráčíme po té cestě, lidé by měli vidět, že kráčíme s Bohem. Že naše životy nejsou naplněny strachem, co nás čeká dál. Měli bychom zkrátka jednoduše věřit tomu, že nás Bůh dovede až na zaslíbené místo. Že se o nás postará a dá nám na cestu vše, co potřebujeme. Měli bychom zapomenout na to, že dobré věci budeme dělat až na nové zemi. Nebo že bychom měli po té cestě kráčet tak nějak tajně. Lidé mají vidět naši cestu. Mají vidět, že cesta samotná nás může měnit. Víte, já sám jsem žil dlouho v představě, že se musím dostat odsud tam. Že to odsud, to znamená ten život tady, nějakým způsobem přežiju a že se jednou probudím a budu tam. Protože to by mi upřímně vyhovovalo. Už z toho důvodu, že ten můj cíl je někde v budoucnu. Jedná se o místo, do kterého teprve někdy jednou vkročím. Nic, co bych musel řešit tady a teď. Začnu to řešit, až se to bude blížit, říkal jsem si. Začnu nad svým životem a s Bohem uvažovat teprve tehdy, až to bude aktuální. Ovšem tak to není. To, co mi Bůh nabízí, totiž není ukotveno v nějakém časovém horizontu. Něco, co je v budoucnu. Je to něco, proto se mám rozhodnout a jít. Jak je napsáno v Lukášovi? Když se ho pak farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim a řekl, Boží království nepřijde viditelně. Neřeknou, hle, je zde, nebo hle, je tam. Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi. Samotný Ježíš je v našich životech přítomen a není nic, co by mělo oddalovat naše rozhodnutí, abychom se na tu skutečnou cestu vydali právě teď. Víte, Ježíš v těch úvodních verších, co Esterka četla, mluvil o příbytcích a mluvil o nich dvakrát. Nejdříve mluví o těch příbytcích, které je třeba v Božím království teprve vybudovat. Pak ale řekl o příbytcích ještě jednu větu. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Co když ty příbytky, které Ježíš buduje, jsou už v našem srdci? Co když ta cesta do nové země už začala a nejedná se o cestu v tom původním slova smyslu, jak to všichni chápeme? Ježíš v Janově evangeliu, a ta slova jste slyšela také, říká toto. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Je možné, abych byl s Bohem každý den a tak nějak mě míjel jeho plán? Je možné, že jsem ten plán chápal špatně? Víte, příští sobotu je nový rok. A nový rok pro mě osobně je vždycky chvíli, kdy se můžu rozhodnout, které věci ve svém životě chci změnit. Je to příležitost, abych se někam posunul. Byl o něco blíže vrcholu, kde na mě čeká to, co pro mě Bůh přichystal. A tak nechci být ten, kdo si určuje cestu, která je v rozporu s tím, co po mně Bůh chce. Nechci být ten, co mluví třeba denně k Bohu nebo o Bohu, ale neposlouchá. Ten, co naříká, jakmile je něco špatně. Ten, kterého Bůh vysílá do Kenánu a který se vrací se špatnými zprávami. Ten, který tápe a hledá Boží vůli. Chci být ten, v jeho srdci si Bůh staví příbytek. Ten, který kráčí po té cestě a lidi vidí, že po ní jde. Ten, který se nebojí toho, co je před ním, protože ví, kdo s ním kráčí. Chci být ten, kdo nevyhlíží cíl své cesty, ale tu cestu si uvědomuje a raduje se s ní. Když totiž pochopíme cestu, stane se ona sama pro nás cílem a pak se věci před našima očima stanou daleko jasnějšími. Staneme se těmi, kdo nejenže kráčí do Kenánu, aby se tam potkali s Bohem, ale staneme se těmi, s kterými Bůh už je a do Kenánu kráčí proto, aby Boha spatřili na vlastní oči. Kéž se každý z nás v novém roce potká s Bohem a kéž každý z nás pochopí cestu, kterou pro něj Bůh má.